Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ni VOA Express. Hapa ni saa 3:30 za asubuhi, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Msikilizaji, tayari ni siku nyingine ya Jumatatu. Tayari mimi hapa studio, ikiwa ni Oktoba 14, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwa na mwenzangu Sunday hapa, tukiwa tayari kabisa kukupromoshea mambo mazito mazito kutoka hapa studio nambari 15.
Sawa kabisa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sunday, sijui kama unajua kwamba leo ni siku ambayo Wamarekani wanaadhimisha kufika hapa maeneo haya kwa jamaa alijulikana kama Christopher Columbus.
Naam, wanaita Columbus Day hapa Marekani.
Bila shaka ni siku kuu hapa Marekani, hasa kwa wafanyakazi wa serikali. Lakini kando na hayo, tuna mengi kama ilivyo ada yetu.
Tuanzie wapi? Pamoja tutaanzia kule nchini Tanzania, ambako wanaadhimisha miaka 20 tangu kifo cha mwasisi wa taifa hilo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mengi yanazungumza kumkumbuka aliyofanya na yale ambayo Tanzania wanategemea kuendelea kuyafanya kutokana na jinsi yale aliyowaachia.
Na hiyo ni pia ni siku kuu ya kitaifa kule Tanzania kumkumbuka rais wa zamani huyo, mwasisi wa taifa hilo la Tanzania. Vile vile tutasafiri moja kwa moja mpaka kule Uganda, tuone ni nini kinasemwa kuhusu wale ambao ni wafanyakazi wa taaluma hii ya uandishi wa habari, wakilalamikia serikali kwamba inaendelea kuminya uhuru wao. Tutasikia mengi zaidi, na kadhalika kama ilivyo ada, tuko na barazani.
Bila shaka BMJ, kama unavyozungumza, barazani pia inazungumza vitu vingi. Leo tukizungumulika kwenye barazani, vipi kuhusu ligi za nyumbani, maana Afrika ya Mashariki kwa jumla na Afrika, ligi za nje ya nchi, hasa Uingereza, Ujerumani na nchi nyingine kubwa, zinapewa kipaumbele kikubwa sana. Wengine mpaka wanapata pressure timu zile zinapocheza. Lakini je, vipi kuhusu timu za nyumbani, ligi za ndani? Haulika, hiyo ni swali kubwa ambalo kwenye barazani leo tutalimulika.
Yatakuwa yote hayo hapa studio hizi dakika 30 zijazo. Tutakuwa pamoja kabisa kabisa. Tutakuwa pia na kama una kazi, kwa hivyo tega sikio, usiondoke kando ya radio yako.
Lakini usahau muziki BMJ.
Muziki bila shaka,
bila muziki huwezi kusukuma gurudumu.
Na pia tutaangalia ni nini kinajiri kwenye mitandao ya kijamii. Sandy Shomari, lakini tuanzie hapo hapo uliposema kumhusu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Sawa kabisa. Huko nchini Tanzania, kama ulivyosema, leo wanakumbuka miaka 20 tangu kifo cha mwasisi wa taifa hilo. Kwa ujumla, takriban juma zima lililopita katika nchi hiyo, kumekuwa na shughuli mbalimbali za kumwenzi kiongozi huyo aliyeongoza nchi hiyo tangu kuikomboa kutoka ukoloni. Lakini leo ndio kilele cha kumbukumbu hiyo, ambapo rais wa sasa John Magufuli aliongoza Watanzania kuhitimisha mbio za mwenge, halikadhalika kuzungumza juu ya mwasisi wa taifa hilo.
Sasa Mwalimu Nyerere, kidogo kuanzia mwaka, tuseme mwaka 1958, nikupe historia fupi. Katika hotuba yake ya kwanza alitamka maneno ya kifalsafa kwa wajumbe na spika wa baraza la kikoloni la kutunga sheria, na kusema kwamba sisi tunataka uhuru wa Tanganyika, mukitupatia tutauasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, na ulete matumaini pale ambapo hatuna matumaini, upendo mahali ambapo hapana upendo, au mahali ambapo pana chuki, na heshima palipo ja dharau.
Sawa kabisa. Basi mwenge huo umehitimishwa hii leo mbio zake nchini humo. Na wakati huo rais wa sasa John Magufuli alitoa hotuba na kuzungumza na wananchi akimwenzi huyo baba wa taifa hilo.
Aliamini kuwa uhuru wa Tanzania usingeweza kuwa na maana sana endapo mataifa mengine ya Afrika yangeendelea kuwa chini ya ukoloni.
Aya, sasa huyo ni Rais Magufuli akizungumza katika hafla ya kumuenzi aliyekuwa ambaye ni muasisi anaitwa baba wa taifa la Tanzania, na maneno yake yalitimia mwaka 1961 Sandi Shomari pale Tanganyika ilipopata uhuru na mwenge ukawashwa na kupandishwa katika huo mlima Kilimanjaro. Kutoka kipindi hicho mwenge wa uhuru umekuwa ukikimbizwa katika mikoa yote ya Tanzania ukiwa na lengo la kuhamasisha maendeleo, umoja, mshikamano, huku ukienzi maneno yake Mwalimu Nyerere. Lakini sio Magufuli tu amezungumza.
Naam, bila shaka bila mjembe lindi kumekuwa na makongamano kama tulivyozungumza, ikiwemo midahalo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Walikuwa na kongamano maalum kabisa kujadili yale ambayo aliyasimamia mwasisi huyo wa taifa, na washiriki walitoka kwenye taasisi mbali mbali wakapata nafasi ya kuzungumza kile ambacho wao wanakiona kuhusu Mwalimu Nyerere. Hebu tusikilize hawa wasisi, hawa wachambuzi walivyoshiriki. Mmoja hapo ni Benedict William.
Kuna njia mbalimbali ambazo wananchi wanazitumia kuhakikisha kwamba wanaleta amani na usalama katika maeneo yao. Mmoja wapo ikiwa nyumba kumi ambapo baba wa taifa alizianzisha miaka mingi iliyopita. Lakini miaka 20 baada ya kifo chake tumeweza kuona kwamba hizo nyumba kumi bado zipo, pamoja na kwamba zimechukua sura nyingine kama ambavyo nitaelezea.
Moja ni fikra ya Mwalimu iliyolenga kwamba Tanzania lazima iwe nchi ya kujitegemea. Na kujitegemea alikuwa na maana kwamba kuondokana na fikra kwamba ili mpate maendeleo lazima mtegemee mtu mwingine. Mawazo ya Mwalimu yalikuwa ni kwamba tutumie rasilimali zilizopo katika nchi kuweza kujiletea maendeleo, na tubadilishe ile mindset kwamba ili upate maendeleo lazima utegemee mtu mwingine.
Ni baadhi ya watu ambao wamezungumza katika hafla mbalimbali, ikiwa ni pamoja kama ulivyotaja Sunday katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambako pia kumefanyika kongamano. Kumbuka Sunday hata siku ya Ijumaa tulikuwa hapa hapa studio hizi tukizungumzia siku hii au wakati huu ambapo anaenziwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye anakumbukwa sio tu kule Tanzania lakini eneo nzima la Afrika Mashariki na Kati, na tuseme dunia nzima kwa jumla. Kwa kifupi ni kwamba Mwalimu Nyerere alifariki tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 1999 katika jiji la London kule Uingereza, ambako alikuwa akipokea matibabu. Kuongeza tu kidogo ni kwamba tutakuwa na habari zaidi kuhusu ni nini kimeendelea hivi leo katika matangazo yetu yajayo, kwa hivyo usikose kusikiliza taarifa zetu za baadaye.
Bila shaka, bila shaka. Sasa moja kwa moja tunaelekea huko nchini Uganda. Taarifa ya Uganda, BMJ Muridhi, tuangalie tena kuhusu swala hilo lijitokeza, kwamba kwa mara nyingine tena kumekuwa na lawama kwamba nchi hiyo inaminya haki za vyombo vya habari. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, ambapo wiki iliyopita idara ya mawasiliano ya Uganda UCC ilikashifu redio 13 pamoja na vituo vya televisheni kwa kile walichodai kuwa ukiukaji wa maadili ya taaluma, na hao hasa wanapotangaza habari za makundi ya upinzani. Idara hii imeamuru kwamba vyombo vitano vya habari kutoa sababu kwa nini vizifungwe, kwa sababu gani kuna onyo lililotolewa kwa baadhi ya vyombo vingine.
Na mapema mwaka huu mwezi Aprili, vituo 13 vya redio vilitangaza kuhusu kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani huyu Robert Changulanyi, maarufu Bobby Wine, pamoja na ukamataji wa viongozi wengine wa upinzani. Wakati huo ICC iliamuru vituo hivyo kusimamisha kazi baadhi ya wafanyakazi wake, na UCC ambayo ndio baraza linaloshughulikia masuala hayo lidai kufanya uchunguzi kutokana na ripoti ya polisi kwamba wanahabari walipo ripoti kuhusu mikutano ya upinzani kwa njia isiyokusudiwa, walielezwa kwamba wameripoti kwa njia ambayo haifai na kuzua hasira na taharuki miongoni mwa wananchi. Nafahamishwa tuko na mmoja wa kazi ama ni mhadhiri wa chuo kikuu na pia ni mchangiaji wa masuala kadhaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Aida Mtenyo. Profesa, karibu kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tueleze hali hii ikoje sasa, ambapo tunasikia hasa wale wanaomiliki vyombo vya habari hapo wanalalamika kwamba wanaendelea uhuru wao unaendelea kuminywa.
Asante sana mtangazaji, ninashukuru kwamba hii dhana imebainika. Kwa kweli uhuru wa mtangazaji ni umebana. Unajua, kwa kawaida upinzani ukiona kwamba vyombo vya habari vinatangaza na kumpigia debe upinzani, inakuwa ni vigumu yeye kuketi kwa kinyamaza. Manake kawaida serikali tawala haiwezi kuwa na ile furaha wala ule uhuru kwa kuwacha tu vyombo vya habari vimetangaza mtu ambaye wa upinzani. Unajua kawaida wanajua kwamba jinsi ambavyo anavyoita na mafuta yake yanasikika nje ndani na nje mwa Uganda. Kwa hivyo ni vigumu wao kukubali tu ama kuridhia tu kwamba wamwache yeye aendelee na siasa zake na asitoke kutangaza. Unajua pia ni jukumu la watangazaji pia nao kutangaza masuala kama haya.
Naam.
Sasa uwezi ukasema kwamba utawazuia. Manake ni jukumu lao. Wasipotangaza watu watajua nini ambacho kinachoendelea. Na si rahisi pia serikali kuwacha huru kwa kuna vyombo ambavyo ni vya kibinafsi ndio na watu wengine pia wameshutumiwa kwa matangazo kama hayo.
Labda yeah. Sasa labda profesa, kwa sababu naona muda unakimbia, labda utueleze unadhani nini sasa kitafanyika baada ya hawa kulalamika. Na si mara ya kwanza kwamba tumesikia shutuma kama hizi kielekezo kwa serikali. Lakini ni hatua zipi ambazo wanaweza chukua? Naona tuko na dakika moja tu imebakia.
Nao tuko na vitongoji mbalimbali, tuko na wanaopigania haki za watangazaji, tuko na umma pia naye hapo kikati na kama hayo. Na hivyo uwezo utafungia kila mtu. Ndio unaweza kuzima wale moto ule ukiwaka, ukilipuka unaweza kuzimia upande mmoja lakini mwingine utazidi kuwaka. Itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo wanaopigania haki za watangazaji na watu wengine wa umma na taasisi nyingine tofauti zinakuja za kupigania watangazaji dhidi ya kupandamizwa na kuzuia katika hali yao ya utendakazi.
Shukran sana Aida Mtenyo, huyu ni profesa kutoka huko Uganda ambaye amenifahamisha. Sandy Shomari yuko barabarani sasa hivi na ikabidi asimame kwanza ndio azungumze na VOA Express. Tunakushukuru sana kwa mchango wako katika VOA Express. Basi nafikiri achaondoka na kumalizia tu sana. Daily Monitor, gazeti hilo la Uganda, lilifungiwa mtandao wake awali mapema mwaka huu baada ya spika wa bunge kudai kwamba lilichapisha habari zisizo za kweli. Kwa hivyo sio gazeti moja au kituo kimoja tu, ni vingi ambavyo vinalalamika.
Bila shaka tulikie kwenye habari za dunia. Chama kinachotawala Msumbiji Frelimo kinasema kina uhakika wa kushinda uchaguzi wa kesho Jumanne na rais wa sasa Filipe Nyusi kusalia madarakani, lakini kuna hofu kwamba huenda matokeo hayo yakaweka mazingira mabaya kwa hali ya utulivu na ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Vimbunga viwili vilivyopiga nchi hiyo mapema mwaka huu vilisababisha uharibifu mkubwa, na Msumbiji pia imeshuhudia ghasia za kisiasa na mashambulizi kutoka makundi ya wapiganaji katika siku za karibuni.
Wanajeshi wa Syria leo wameingia katika mji ulio karibu na mpaka wa Uturuki kukabiliana na uvamizi wa jeshi la Uturuki. Hatua hiyo ni kufuatia makubaliano kati ya jeshi la Syria, wapiganaji wa Kikurdi na Russia ambao ni mshirika mkuu wa serikali ya Syria. Tangu Rais Donald Trump amrishe wanajeshi wa Marekani kuondoka kaskazini mwa Syria, jeshi la Uturuki lilishambulia ngome wapiganaji wa Kikurdi.
Tuzo ya Nobeli kwenye sekta ya uchumi imepewa na uchumi watatu kufuatia mchango wao katika kupambana na umasikini duniani. Kituo cha Nobeli chenye makao yake Sweden hii leo kimesema kimetoa tuzo kwa Abhijit Banerjee, Marekani aliyezaliwa India, Mfaransa mwenye asili ya Marekani Esther Duflo na Marekani Michael Kremer. Duflo ni mwanamke wa pili kupata tuzo kwenye fani ya uchumi katika historia.
Na chama cha Conservative nchini Poland kimeshinda uchaguzi wa wabunge uliofanyika jana Jumapili na hivyo kupata fursa ya kuliongoza taifa hilo kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Utafiti wa baada ya upigaji kura unaonyesha kwamba taasisi ambayo iliendeshwa na taasisi ya utafiti ya Ipsos unaonyesha kwamba chama cha PIS kilipata 43.6% ya kura zote. Kimamba on the beat, ongeza sauti ya fundi. Ya fundi, ongeza sauti ya fundi. Diva mchuchu mchumba, ajapenda sebure na chumba. Mtutu siyo bumba, na mupenda na bure na dunda. Anafikisha meli na
shuka bandario, bandario. Ikitenesi kina dunda dunda shangario, shangario. Nakufaga nusu kaputi bendera mfata upepo. Nashuka kakapara chotia fande nikitoka defu na mwagea kumimina. Kamu zizu shina ii, mukate wa kumimina. Kama maji kwenye kisima, yani moja wima. Muzima muzima, yani kanipa oji na sumujina. Anachekeja, nina mcheketua. Anachekeja, kipana matege. Anachekeja, nina mcheketua. Anachekeja, yani kanipa oji na sumujina.
Sante sana msikilizaji, unasikia kitu hicho, basi kinatupeleka kwenye eneo letu la barazani hivi sasa. Unaposikia kitu hicho taratibu kinaondoka. Na leo BMJ katika barazani, kama tunavyozungumza kuhusu ligi za ndani katika bara zima la Afrika na hasa Afrika Mashariki, ambapo hivi sasa ligi za nje ya nchi, Uingereza, Ujerumani, Bundesliga, EPL, Ligi Espanyola, Serie A ya Italia, zinatamba kweli kweli.
Na umaarufu mkubwa kweli.
Na wachezaji wake mpaka wana jezi zao zimenunuliwa kule, na wanaziuza jezi zao sana.
Unajua sana.
Rwanda juzi wamekwenda watu wa timu ya Arsenal. Mchezaji wao yuko pale, wanauza jezi mpaka rais ana jezi ya Rwanda. Sasa wakati, ya Arsenal, hebu niambie.
Wakati nilisafiri nikaenda mpaka kule Kenya, nilikuwa natembea tembea katika maeneo ya burudani. Na kitu ambacho singe fail ku notice kwa Kiingereza ni kwamba kulikuwa kuna shona hivi wakati wanaangalia hizo ligi, lakini ukija ligi ambazo ni za hapo nyumbani unakuta tu wanapita barabarani tu wana shughuli
kama hakuna kinachoendelea.
Sasa nikashangaa manake ulikuwa unaambia kama sasa mfano Kenya kuna yule bwana anaitwa Wanyama, kama hangecheza katika ligi za chini huko
kule Uingereza wangemjua,
wangemjuaje? Sasa hilo ni swali, lakini sio
tuendelee. Wasikilizaji watuambie,
wasikilizaji wasema nini.
Haya, tunao kwenye line ya simu Eric, hali kadhalika tunaye Sarge. Naomba nikupe nafasi kukaribisha Eric, karibu kwenye line ya simu. Tueleze kwa upande wako, wewe unapokea vipi kuhusu swala hili la ligi za nje nchi katika maeneo yetu haya? Bahati mbaya Eric simu yake imekatika, tutakupigia tena. Nianze na Sarge. Sarge karibu, utueleze kwa upande wako. Sasa unanipata kwa ndani ya simu?
Changanya. Kweli kabisa. Lakini mwezo mtafsiri ya umatua cha maono.
Tumsikii vizuri hapa Sarge, naona kwa ndani ya simu.
Mawasiliano hapo kidogo yanaleta.
Basi tuangalie wale tuma maoni yao hapa kwenye Facebook, wengi
tujaribu kuwapata tena kwenye live. Tuwapata
wengine. Naam.
Edward Kitende Ole Muna Ole Njorio anasemaje Sunday?
Haya, moja kwa moja ni mwangalie huyu, yuko Edward Ole Njorio, yuko Ngorongoro Tanzania. Anasema nchi za Afrika ziache siasa ambazo zijengi wala ziendeleze raia wa bara la Afrika. Anasema kwamba wazungu wametuachia siasa zao ambazo inaendelevu, nasi katika tuwe na watu wenye weledi, kwa sababu mpira ni ajira kubwa sana duniani kwa nchi zilizoendelea.
Lakini kuna huyu pia Agatha Mbale anasema, anajulikana pia kama First Lady kule Morogoro TZ, anasema shida kubwa baadhi ya viongozi wa soka wanataka kujinufaisha kabla ya kufikisha sehemu inayotakiwa, wanakuwa wanajisahau sana, ndio maana soka ya nyumbani haifiki mbali.
Haya, Simeon Semasaka Tera Drone wa kiwanja kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Rushuru. Na sasa viongozi wa Afrika watazamia uchumi wa nchi zao na kuendeleza raia, kwa sababu mishahara wanayotoa ni midogo, ili waweze kuendeleza hizi inabidi mishahara iongezwe.
Basi tuende moja kwa moja kwa Fadhili, na sikia yuko kwenye laini ya simu, atajitambulisha kwa jina lake kamili alafu atoe mchango wake.
Asante kwa majina, naitwa Fateri Falinga, nipo kata Mpande, mkoa wa Songwe, Tanzania, mji wa Tunduma. Kwa maoni yangu mimi, ili kuweza kukuza soka Afrika inatakiwa chama cha michezo Afrika, chama cha michezo Afrika vitafute mbinu namna ya kuwaenzi wachezaji wetu. Kwa mfano, baadhi ya viwanja vipewe majina wachezaji, miji mbalimbali, mitaa kitu hicho kinaweza kuchochea hamasa ya vijana wengi kujiunga kwenye soka kuliko kuendelea kuwapa majina wanasiasa tu. Kwa hiyo angalau hiyo hapo inarudisha hamu ya vijana kujiajiri kuja kwenye soka. Jambo la pili, jile siasa imeteka sana kwenye soka.
Siasa imeteka
waziri kwenye soka, siasa imeteka sana. Yaani chama kinakuwa kime, yaani chama tawala inakuwa vimeteka hiyo nani, chama cha michezo. Zaidi ni vijana ambao wanachukua na kuingiza katika timu za taifa, ni vijana ambao wana maslahi fulani na vyama tawala. Kwa hiyo ndio maana vijana wazuri wanaachwa, kwa hiyo ndio maana South Africa inakwenda mbele.
Sawa, ni
kwa namba angalau mamlaka kama ananisikia wajaribu kujirekebisha.
Warekebishwe kabisa kabisa, safi kabisa. Nafikiri ni ushauri mzuri sana huo Sunday. Kwa sababu pia tukiongezea ni.
Asante.
Haya bana, asante sana huyo msikilizaji amechangia vizuri kweli kweli. Nilikuwa naongeza Sunday kwamba baadhi ya hawa watu kutoka maeneo hayo pia utakuta kwamba wanajua majina yote ya wachezaji katika nchi za nje. Ukimuuliza kama wanajua mambo ya Kamau hapo nyumbani ya Maondieki, inakuwa kwamba hawana habari, hawana habari kabisa. Sasa sijui kama ni kule kujikuto jiheshimu ama ni kwamba tu wale wako katika level nyingine mpaka wanapata umaarufu mkubwa sana.
Sijui kama ni kutokujiheshimu au nini, lakini ukiangalia wazi kama unavyosema wako wachezaji wengi ambao wameshatoka kwenye ligi hizo hizo nyumbani. Kwa mfano utaona kama kwa mfano wa Tanzania Bwana Samata amecheza ligi ya pale pale kwenye nchi ile. Sasa anacheza kule Europa, anatamba na wewe wote unamwangalia, lakini sijui kwa nini ligi zao huku zinakuwa zipewi umaarufu. Lakini nafikiri ni kitu ambacho tutakiangalia zaidi kuona wasikilizaji wanasemaje.
Tutaendelea kulizungumza hilo.
Sawa kabisa.
Wewe unao unasemaje kuhusu muziki?
Kwamba Express bila muziki ya sukuma gundumu le Express.
Basi nafahamisha kabisa Mobeto yuko standby pale kukupa kibao wakishirikiana na Wozu, lakini wimbo wenyewe ni Sensema. Twende kazi.
Kama moshi na sigara, yani mimi kwa kipara, basi choma choma kinitangara, kunda dereva daladala, basi choma mkana.
Kuma nishimani
kino kwa chini kiteremshi makusudi kiteremshe, yamepanda majini niteremshe. Oh baby niteremshe, songo mbingo za kififa, yani samaki kakunjwa kakunjika, makusudi za kipicha, anavima cho vidogo kaumbika. Mekwakezima moto ati Yesu sangambuli akimo yake maingo ni konyo kwa penda kipido
kama moshi na sigara, yani mimi kwa kipara, basi choma choma kinitangara, kunda dereva daladala, basi kunda mkarente
Sensema. Sense huyo ni Hamisa Mobeto. Kitu kimetoka cho nasema kimetoka kama siku mbili zilizopita. Kinatamba kabisa kipya.
Bila shaka utakuwa unaniambia kwamba hata kuweka kwenye YouTube ni siku chache tu
zimepita.
Siku mbili tu zimepita. Kitu safi kabisa. Kinatupisha sasa, tunampisha Josephat Kioko atuambie kama una kazi kuna nini. Anasema mikasa inapotokea ndani ya maji ya bahari au katika ziwa katika nchi hiyo ya Kenya, nyingi zimekuwa zikiwapoteza watu ajali hizo, lakini katika nchi hiyo mjadala umeibuka sasa ni kwa nini serikali inafumbia macho wito wa kuajiri vijana ambao ni hodari katika kupiga mbizi. Baadhi ya vijana hao wenye uelewa wa kuogelea wamezungumza na Josephat Kioko akiwa pwani ya Kenya.
Mimi naitwa Nasrudin Muhammad. Unakuta hata unapojaribu kuokoa
wewe kuna vifaa fulani lazima uwe navyo, na ukikosa uwezi kuifanya hiyo kazi. Kwa hivyo ni muhimu ajira ipatikane kwa vijana wa Mombasa, kwa sababu huwezi kutafuta sukari mahali kwa uzo wa chumvi. Ukitaka kununua sukari, nenda mahali kwa uzo sukari. Sisi experience yetu kuogelea tunajua vizuri, kama kukaa ndani ya maji tunaweza zuia pumzi ndani ya maji, na kuvuka kawaida, kama sisi wawili tumekuwa tukivuka paka ng'ambo tukirudi kila asubuhi bila shida yote, ndani ya dakika 10 tumevuka na tumerudi. Kuna wenzetu zaidi yetu, sisi choo chetu ni kidogo kushinda cha wengine ambao wako na ubunifu zaidi.
Kwa majina naitwa Al-Amin Abubakar. Hii ni kweli kwamba vijana wa pwani hususan Mombasa, na mimi kiwa mwenyeji, wengi wana talent za kuogelea, kwa sababu bahari iko, vijana pia wapo. Kwa kazi kama hizo walitakiwa watu stahiki na wenye kujua hiyo kazi. Ukiangalia kinyanivi wengi hawajui kuogelea, sio ili wapatikane vijana walio qualify na wenye kuiweza hiyo kazi. Ni vizuri wapewe nafasi, kwa sababu vijana ambao hawana ajira ni wengi, lakini pia wamejaliwa hicho kipaji. Serikali ijenge institution fulani hivi, ikiwa train walioogeleaji kutoka Mombasa, kwa sababu wengi ni wanajifundisha tu wenyewe. Sasa ili wawe vizuri, wajulikane, yani kwamba kuna waogeleaji, serikali itoe vijana hapo wawe katika jeshi la Navy. Nafikiri ingekuwa vizuri zaidi.
Labda serikali itasaidika na wananchi wote wa Kenya watasaidika, waweze vijana kufanyiwa training ya zaidi kama zile watu wa South Africa wanazo na nchi za nje, ili na sisi Kenya tujiinue. Bali ya hivyo, vijana ambao wana ujuzi kama huo tayari waweze kupata stakabadhi, ili kesho isisemekane stakabadhi kuwa vijana walikosa, hawakuweza kupatikana. Navy itaweza kupata watu katika sehemu kama hizi, ajira pia itaongezeka. Hoteli ambazo zinahitaji watu kama lifeguards watapatikana, wataweza kuajiriwa kazi, manake kuna wengine ambao wako nazo wamepata ajira mpaka Dubai wanafanya.
Haya, mambo hayo umesikia.
Safi kabisa. Na sante, unajua haya yanajiri wakati ambapo wiki iliyopita kumekuwa na shughuli nyingi pale kwenye kivuko cha feri cha Likoni. Unajua yaliyotokea pale. Na ndio sababu sasa wanaona kuna haja ya kufanya kuhamasisha kwamba kuwe na uwezo wa hawa wapiga mbizi kupewa nafasi.
Bila shaka.
Safi kabisa. Basi sante Shomari, tuangalie yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii kisha tufunge na swali la leo.
Sawa kabisa. Kwenye mitandao ya kijamii mengi yanazungumzwa, nikianzia huko Tottenham Uingereza kwenye klabu ya mpira, ni kwamba timu ya Sporting Lisbon Reno na mchezaji wake Bruno Fernandes mwenye miaka 25 anategemea au anatafutwa sana na timu hii ya Tottenham ya Uingereza. Wanamwinda kweli kweli, mchezaji wazuri na makinda, vijana wachezaji wazuri. Wakati huo mchezaji mwingine anazungumzwa ni wa Manchester United, wanamtaka kutumia pound milioni 10 kutaka kumsaini mchezaji wa Croatia Mario Mandzukic. Mandzukic.
Aya,
yeah. Mandzukic.
Jina hilo.
Jina. Yako kuku.
Safi kabisa. Asante. Lakini pia nimeona yanavuma sana masuala ya kuweka rekodi kwa mwana wake hizi mbio za marathon, mwanariadha wa Kenya Bridget Koskei, ambaye alivunja rekodi kuwa mwanamke wa kwanza aliyekimbia kwa kasi kubwa mbio za marathon na kushinda huko Chicago jana Jumapili. Na sasa unajua ule moto wake kidogo ulionekana kama kidogo haupewi ile hadhi inayofaa, kwa sababu ni kama karibu unazimwa na yale yaliyotokea kule Vienna, Kipchoge kule Austria.
Lakini si hivyo tu, ni kwamba bado moto unaonekana ukiendelezwa, kwa sababu ameanza Kipchoge akafuata huyu dada.
Kwa hivyo huyu alikimbia kwa muda wa saa 2:14.4 akivunja rekodi ya mwanariadha wa Uingereza Paula Radcliffe aliyoweka ambaye aliweka mwaka wa 2003.
Miaka 16 hiyo
anasema. Miaka 16 iliyopita. Basi sante, naona muda umekimbia. Labda nitaje tu hii sikukuu, manake nilitaja mwanzo. Sikukuu hii ya Columbus Day ni kwa sababu alifika hapa mwaka wa 1492. Huyu Columbus, na ikawa kwamba sikukuu hii itaadhimishwa kila siku ya Jumatatu ya pili ya mwezi Oktoba. Muda umekimbia. Sijui wanamuenzi vipi Mwalimu Nyerere. Wengi wameandika. Charwe Edward anasema Mwalimu amekufa, ameachana maneno yake yanaishi. Ni mengi sana na tutakuwa na taarifa hizo katika taarifa zetu zijazo. Ni hayo tu msikilizaji kutoka hapa VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuonane tena panapo majaliwa. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwaheri.